Уважаеми приятели, продължаваме изучаването на глава 3 от книгата на пророк Йона, която започнахме в миналото предаване. Тогава говорихме за втората възможност, която Йона получи от Бога, така както и на нас често ни се дава в живота. А сега ще говорим за целта на Божия призив към пророка. Сега сякаш всичко започва от начало. Намираме се в средата на книгата, но само третата глава е положително и съзнателно служение на пророк Йона. Първите две глави описваха наказателната мярка от непослушанието на пророка, а четвъртата глава е едно мърморене и увещаване. Бог повтаря своя призив към Йона. Той е търпелив и чака Божия служител да узрее. Бог изчака Мойсей цели 40 години да узрее за отговорната мисия. И когато го призова и му разкри мисията, Мойсей се опита да се измъкне с поне 5 извинения. Бог повтаря и потретва своите призиви. Проблема не е дали е чут или разпознат Божият глас, а дали сме послушни на Неговото слово. Втори път вече е нещо съвсем различно за Йона. Студеният душ... Не, бихме казали, семинарията на кита подейства така отрезвително на Йона, че той стана и отиде в Ниневия според Господнето слово. Той вече искаше да докаже истинността на своето покаяние с дела. Решението, покаянието в тайно, трябваше да бъде доказано на яве с дела. И това е валидно за всеки, който се нарича християнин. Йона разбра, че не само, че няма да му се размине изпълнението на задачата, но и че никой не може да свърши вместо него това, с което Бог го е дарил. Господ го е определил да бъде пророк. На друг е дал друга дарба. Нека всеки да върши своето служение и Бог ще му помогне да успее. И ето той вече е пред стените на Ниневия. Един велик град, столица на мощна империя, важно политическо и търговско средище. Ниневия е бил голям град, както по размери, така и по нечестие. В града са се вършили същите грехове, за които четем и в другите пророчески книги. Грехове довели до Божия съд. В книгите на Амос и Осия открихме, че Бог изпрати съд над людите заради техния разкош, сексуална неморалност, заради безбожната им музика и пиянството им. Същото може да се каже и за Ниневия. Те са били отдадени на идолопоклонство, жестокостта им към враговете им била неизразима и неморалността в града е била огромна. Но това е едно било място на вино и жени, най-характерните неща за този голям град Ниневия. Тъкмо в този голям град е призован да отиде и да служи Йона. И така Йона стана и отиде в Ниневия според Господнето слово. А Ниневия беше твърди голям град. Нужни бяха 3 дни, за да бъде обходен. Глава 3, стих 3. Забележете, че сега вече Йона върши всичко според Господнето слово. Той бе тръгнал за Тарсис, което не бе според Господнето слово. Но сега отива към Ниневия според Господнето слово. А Ниневия бе твърде голям град. Казва се, нужни бяха 3 дни, за да бъде обходен. Точно това, разбира се, кара критиците да се присмиват и подиграват. Но истината е, както вече обяснихме в миналото предаване, че са били нужни само няколко часа, за да се обходи някой от градовете, но те са били всъщност 3. И да не забравяме и областите между тях. Така че общо е имало няколко милиона население. Точно в тази област пристига Йона. Общо погледнато, наистина това е твърде голям град. Тогава Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: «Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана». Книгата на пророк Йона, 3 глава, 4 стих. Истината е, че на Йона му отнема доста време да обходи цялата местност. Той не разполага нито с радио, нито с високоговорител, и ние често се питаме как е успял. Добре е да можем да прилагаме тези случаи директно към реалността. Ако не можем да приложим Божието Слово на практика, тогава то не ни върши работа. И търси прилика между Ниневия и София. Представете си Йона да обхожда центъра, придружен от полицаи, за да следят за реда, после се премества към южните квартали и то без да използва някакъв транспорт. Той би спрял на някой живен ъгъл и би предал посланието си. След това ще се премести надолу по улицата на друго кръстовище и докато чака на светофара, би говорил на множеството около него. По този начин ще му бъде нужно доста време, за да обиколи цял един град. Тук някой ще попита, как Йона е събирал слушателите? Това е важен въпрос. За един проповедник винаги е било проблем привличането на слушатели. За нас е съвсем естествено да желаем колкото може повече хора да чуят Божието Слово. Как го постигна Йона? Не е могъл да използва някой от нашите съвременни методи и тактики. Не е наел някоя огромна зала, нито е водил предварителна рекламна кампания, в което няма нищо лошо. В действителност това е много удачно за нашето време, но Йона не постъпва така. Той не използва техника, нито е наел талантливи певци, за да забавлява слушателите. Това не е неговия метод. Йона използва метод, който е различен от всичко, което днес можем да използваме. Методът му се състои в това, че той е човек, върнал се от морските дълбини и според мен е имал доста зрелищен външен вид. Човек, който е прекарал 3 дни и 3 нощи във вътрешността на риба, просто не би могъл да излезе оттам такъв, какъвто е влязал. В едно предишно наше предаване дадах един пример за човек, погълнат от риба и оживял след случая, и когато доктор Римър разказва как се е срещнал с този човек, той бил изложен на показ в Лондонския музей, като Йона на 20 век. И доктор Римър казва, че след като го интервюира, забелязал, че човекът няма нито един косъм по тялото си, а кожата му имала жълтеникаво кафяв цвят. Стомашните сокове са въздействали върху тялото му, докато рибата се опитвала да го смели. Химическите елементи в стомаха са оказали влияние върху този човек и очевидно подобно нещо се е случило с Йона. Можете да си представите цвета на кожата му и как е изглеждал. Когато е спирал на някое оживено място, хората вероятно са го питали. Какво се е случило с теб, човече? Йона им е казвал. Аз се върнах от мъртвите. Една риба ме погълна, понеже Бог ме бе пратил до Ниневия, а аз се опитах да избягам в Тарсис. Хората не са се опитвали да се подиграват с историята му, а са го изслушвали. Божият дух наистина действа мощно в някои места по света, където изобщо не сме очаквали. И преди всичко трябва да кажем, че това е силата на личната опитност. Дълбокото лично преживяване на пророка с Бога е основата на успеха на благовестието. В древния свят случката с Йона не е могла да остане незабелязана. Моряци и пътници разказвали навсякъде за Йона и Божият пръст, който те изпитали в морето. Но когато Йона се появява отново жив, тези моряци са шокирани. Всички го мислиха за мъртъв. А нема е възможно да не е възкръснал. Те може би са видели как рибата го поглъща, а сега пък го виждат жив. По тази причина много ниневийци го приемат с основателен страх. Те смятат, че Богът на боговете се намесва тук. Затова и приемат веста на Йона съвсем насериозно. Знаем от книгата Деяния на апостолите, че една змия се залепи за ръката на апостол Павел при огъня на острова, и той остана жив. И тогава туземците го мислиха за Бог и искаха да му се кланят. Дейвид Уилкерсън незаслужено попада в затвора. Но след това пък Бог го използва, за да достигне със словото до банда престъпници. Спърджън обобщава така, цитирам, духовният опит, внимателно премесен с дълбокия и горчив вкус на греха, е много ценен за този, който го притежава. Трудно се пие, но действа ликовито през целия по-нататъчен живот. Няма по-добър меч от този, който е изкован в огъня на душевните трудности. Наистина, животът на всеки от нас до тук говори много и допринася за успеха или неуспеха на благовестието и служението на църквата. Хората биха се доверили само на човек, който наистина е срещнал Бога в живота си. Кой би и помислил, че в нечестивия град Ниневия хората ще се слушат в Божието Слово и в един човек, който казва: «Върнах се от мъртвите». Ние днес разполагаме със същото послание. Имаме послание за човек, който се е върнал от мъртвите. Апостол Павел пише: «Като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите Исус, нашият Господ, който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни». Послание към Римляните, 4 глава, 24 стих. Какво толкова викаше Йона? Каква бе неговата проповед? Йона влиза в града с послание за съд. Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Предполагам, че Йона с охота е предал това послание, защото той не обичаше много ниневийците. Но забележете колко кратък текст е имал неговата проповед. Кратко, ясно, разбрано. Право в целта. Сериозно предупреждение без излишни украси. А ние днес говорим много, но като че ли без необходимия ефект. Не може да не ви направи впечатление, че това кратко слово е единственото пророчество в цялата книга. И то се изпълни, или по-скоро не се изпълни, за броени дни. Размишлявайки върху този факт, все повече се доближаваме до схващането, че пророкуването е преди всичко разясняване и съобщаване на Божията воля. Той е благовестието за спасение чрез вяра в Христа. Той е осъждане на греха и нечестието и призив към покаяние. Божият дух действа сърцата на хората след такова пророкуване. След проповедта на Петър на деня на Петдесетница, хората, ожилени в сърцата си, рекоха: «Какво да сторим, братя?» Отговорът бе: «Покайте се!» За жестоките ниневийци нямаше по-подходящо слово от осъдителните думи на пророка, които да жилят в сърцата им. Бог е разгневен, а Йона успя да предаде някак силата и реалността на Божият гняв. Явно хората тогава можаха да проумеят вечният ужас и мъки, което ги очакваше като край на участ, и така успяха да избегнат Божият гняв. И ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякаха с вретище, от най-големия между тях до най-малкия. Книгата на пророк Йона, 3 глава, 5 стих. Ниневийските жители повярваха в Бога. Едно прекрасно изявление в Стария Завет. Единственото, което Бог иска от грешника, който и да е той. Просто да повярва в него. В какво иска да повярвате? В онова, което той е направил за вас. Повярвайте, че Христос е умрял за вас, че е умрял лично за вас и за вашите грехове. Повярвайте, че той бе възкресен и сега е отдясно на Бога. Жителите на Ниневия повярваха в Бога. И днес това продължава да е най-важното. Днес в нашите църкви има много хора, които неуморно се трудят като мравки. Посещават какви ли не курсове, групи, непрекъснато се занимават с Библията, но някои от тях не познават Бога. Те правят твърде малко, но постоянно разправят за големите събрания, на които са ходили. А ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост. Те изявиха своята вяра. Вярата води винаги до дела. Облякаха с вретище най-големия между тях и най-малкия. Понеже веста беше стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище и седна на пепел. 3 глава, 6 стих. Когато хората започнат да правят това, приятели, те няма повече да вършат грях. Те дълбоко се покаяват пред Бога и го молят за милост. А когато молите Бога за милост, ще разберете, че Той е милостив. С указ от царя и от големците му в Ниневия бе обявено и прогласено следното. Хората и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода. А човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога. Да, да се отвърне всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете му. Йона 3 глава 7 и 8 стихове. Тези хора, голяма част от които са били алкохолици, сега не трябва да пият дори вода. Няма друг начин, приятели. Трябва да се отвърнете от греха. Ако дойдете при Христос, можете да дойдете такива, каквито сте. Но когато веднъж го направите, ще се обърнете от греха си. Невъзможно е да приемете Христос, а пък да не се обърнете от греха. Всеки да се отвърне от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете му. Историците казват, че ниневийците са били едни от най-жестоките хора. Насилници. Сред тях е царяло масово насилие. Сега царят казва обаче, обърнете се от всичко това и викайте към Бога за милост. И се случва най-необичайното нещо. Целият град се обръща към Бога. Това е забележително. Направо е изумително. От царя на престола до селянина на полето. Всички се обръщат към Господа. Те са извикали силно към Бога. Повярвали са в Него. Днес чуваме, че на някои места има съживление. Когато Божието Слово се проповядва, ще видите, че има и раздвижване на Божия Дух. Въпреки това виждаме, че църквата е доста пасивна днес, що се отнася до разпространението на Божието Слово и превеждането на хора до Христос, както и утвърждаването им във вярата. Като говоря за църквата, има предвид и мен, и вас, и всички вярващи, независимо от групата, към която принадлежим, или църквата, която посещаваме. На ниневийците им стигнаха 40 дни, за да се променят и покаят, а за някои хора не стигат и 40 години. Уважаеми приятели, спираме нашето изучаване до тук. В това предаване разгледахме от 3 до 8 стихове на глава 3. Служението на Йона бе невероятно и покаянието на града бе уникално. В следващото предаване ще видим дали Ниневия е разрушена или не. Бог да ви благослови!